Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti, skanēt sāk raidījumu Zināmais nezināmajā un studijā esmu es Sandra Kropa. Šodien raidījumā mēs pievēršamies ikdienas dzīves sastāvdaļai, kas aizpilda tik lielu daļu no diennakts laika proti darbam. Pētījumi rāda, ka cilvēka psiholoģiskā un arī fiziskā veselība ievērojami cieši ne tikai no visiem zināmās izdegšanas pārslodzē, bet arī no nespējas realizēt savas ambīcijas un darīt darbu, kas sagādā gandarījumu. Kas notiek ar mums, kad esam puzles gabaliņš nepareizā puzle? Par to visu runāsim šodien raidījuma otrajā daļā. Pirms tam uzzināsim, kad cilvēkiem radās apjausma par izdegšanu kā diagnozi, bet pirms tam palūkosimies, ko interesantu lasa mūsu raidījuma viesi.
Zināmais nezināmajā.
Ieskatoties zinātnieku grāmatu plauktos, mana kolēģe Mariona Baltkalna šoreiz tikās ar hidrobioloģu Martu Dieviņu, kur ir gatava stāstīt par dzejprozas grāmatu Ūdens tornis. Grāmatā Marta saredz iespēju ik katras paudzes cilvēkam ieraudzīt sev dzīves meklējumos. Plašāk par visu turpmākajās minūtēs.
Labdien, esmu Marta Dieviņa, hidrobioloģe, kas pēdējos gados izgājusi starpdisciplināros ūdeņos un papildina savas zināšanas Latvijas kultūras akadēmijā. Un šodien vēlos pastāstīt par kādu savu mīļu grāmatu, un tas ir dzejprozas krājums Ūdens tornis, kuras autora ir Lotte Vilma Vītiņa. Viņa ir gan teksta, gan ilustrācija autora. Un grāmata ir izdota tepat Latvijā, tā kā droši pieejama visiem klausītājiem. Par ko ir šī neparastā grāmata? Īsumā sakot, tā ir kā stāsts ceļojums kāda jauna cilvēka dzīvē, kurš dzīvo mazpilsētā un kurš mēģina saprast, kā iekļauties sabiedrībā, klejojumi dabā, rakstīšana, skolas gaitas, mijiedarbība ar citiem cilvēkiem. Un tad šis ūdens tornis ir iedomāta vieta jaunā cilvēka dzīvē, šajā gadījumā meitene, kura domās šajā ūdens tornī var patverties, kad viņa īsti nevar saprast, kā iekļauties, kā rīkoties, un tad viņa sev nemanot aizklīst šajā ūdens tornī, piemēram, kad sēž stundās, tur ļoti jūt, ka ir tās varonas ceļojums cauri tam, kā viņa sākumā jūtas, un tad bija sajūta, ka viņa ir līdz tam brīdim, kad tūlīt stāsies laikam augstskolā, jo tur ir par to, kā viņa no šīs mazpilsētas dosies prom un kādas ir viņai sajūtas par to, kas ar to ūdens torni arī tajā pārmaiņu procesā notiek. Tā kā šī ir tāda grāmata, kas fiksē pārmaiņas kāda cilvēka dzīvē, tā es teiktu. Kad redzēsiet šo grāmatu, tā ir pilna ar ilustrācijām, un tā ilustrācija ir pilnīgi kā daļa no tā vēstījuma, jo brīžam ir atvērumi, kur tikko ir bijis pirms tāds emocionāli pielādēts dzejprozas teksts, un pēkšņi nākamās trīs lapas ir tādi ūdeņu viļņi, tā stilizēt uzzīmēt. Es izlasīšu, nosaukums ir Skriet apļus, bet tā kā tas ir diezgan garš gabals, sākumā es ieskicēšu, ka aina ir stadionā sporta laukumā, kur tā meitene tur cenšas sportot un darīt, ko nu viņai liek. Un tad pēkšņi tas dzejprozas gabals beigās noslēdzas ar notikumiem tie ūdens tornī, bet viņa ir tur pat tajā stadionā. Un tad, kamēr tā meitene ir stadionā, pēkšņi iedomājās, un te ir citāts, rakstnieki tikmēr nesteidzīgi malkoja kafiju ūdens tornī. Viņi mierīgi elpoja, nezinot, kas viņus šodien sagaida. Knibinot tostermaizīti, viņi domās riņķoja ap iesākto romānu. Un tad tu blakus lapā paskaties, un tur ir tāda vizualizācija par riņķiem un apļiem. Jo tikko stadionā skrēja, bet tad rakstot domājot, ir citi apļi. Nu, tāds man ir mīļš viens gabals. Un kāpēc es atļaujos piedāvāt jauniešu grāmatu, ko es uzsveru, tas ir pozicionēts no izdevēja puses. Atļaujos tāpēc, ka katrā vecumā ir savi izaicinājumi, ka tu mēģi saprast, kā iekļauties, un ir tīpaši par pētniecību, ka, man liekas, akadēmiskajā pētniecības vidē ir ļoti šī tāda mazliet masku balle, jo tak vajag pierādīt šādi tādi, un ka mēs par maz runājam kā pētnieki, kā katram pa īstam iet. jo daudz braucu visur ārpus Latvijas un konferencēs to arvien vairāk runā, ka klau, varbūt viss nav par kvantitatīviem izteiksmes līdzekļiem, bet varbūt vairāk ir jāiekļau arī tas, ko humanitārās zinātnes daudz pauž, ka varbūt mēs varam kaut ko izpētīt arī starp rindiņām un ar citām kādām radošām metodēm. Un es arī varu pieminēt, ka šī grāmata mani pati atrada. Es atceros 21. gada septembrī prātoju, ko māsai, kurai tajā brīdī bija 14 gadi, uzdāvināt vārda dienā, Vaira, 17. septembris. Un tad es jūsu kolēģu kādu sižetu dzirdēju, kur stāstīja par šo grāmatu, kas, tik interesanti, man liekas, Vairai varētu patikt. Un tad es nopirku, un tad es pati viņu izlasīju vairākas reizes. Tā grāmata vienkārši tā pozitīvi apstulbināja, ka ar tādiem uz pirmo acu vienkāršiem izteiksmes līdzekļiem, ka tev tā dziļi uzjundīja dažādas pārdomas. Un es atceros, ka es viņai uzdāvināju, un pēc tam mēdījos lasīju, ka viņa ir saņēmusi balvu 2022. gadā, kā tieši jauniešu grāmata. Vairai tā grāmata tik ļoti patīk, ka es ik pa laikam brīnos viņa bieži piemin viņu, un ka viņa tagad pirms kāda gada beidza mākslas skolu, un gala tajā darbā, gleznojumā, viņa iekļāva tādu atsauci uz šo grāmatu. Tā kā ir vismaz viens jaunietis, kuram tā grāmata ļoti dziļi uzrunājusi.
Dzirdējām hidrobioloģis Martas Dieviņas ieskatu vienā no viņas grāmatu plaukta pērlēm, bet turpmākās minūtes veltām darba dzīvei. Termīns izdekšana kā diagnoze pirmo reizi tika lietots pagājušā gadsimta 70. gados, kad amerikāņu psihologs Herberts Freidenbergs aprakstīja pacientus, kas cieš no stresa un pārslodzes, kas saistīts ar darbu. Kādas tolaik bija terapijas metodes šī sindroma ārstēšanai un cik senā vēsturē var runāt par izdekšanu darba vietās, to mana kolēģe Zana Lāca Baltā vaicāja Nacionālā psihiskās veselības centra ambulatorā centra Veldre vadītājam profesoram Mārim Taubem.
Tas, kā es gribētu nodalīt šos izdegšanas sindromu, ka, protams, tā ir situācija, kas saistās ar darba vidi, līdz ar to, protams, ar īpašiem apstākļiem, ar tieši ar darba vides kvalitātes trūkumu, ar, teiksim, nepareizu pārvaldību, nepareizu darba organizāciju, un arī ir liela nozīme, protams, cilvēku personībai, cilvēku kaut kādām īpašībām, viņa slimībām, kas jau bija pirms tam. Tad varbūt viens cilvēks varēs izturēt ļoti, teiksim, toksiskā vidē, kur priekšnieks ir, nezinu, briesmīgs, jā, varēs izturēt labāk, un viņam nebūs šīs izdegšanas sindroms, citām varbūt viņš būs ātrāk.
Tā, pirms skatām izdegšanas sindroma vēsturi, pašu šo traucējumu raksturo Nacionālā psihiskās veselības centra ambulatorā centra Veldre vadītājs profesors Māris Taube. Uzsverot, ka no vienas puses nav tik viegli pateikt, vai cilvēkam ir šis sindroms, bet no otras puses ir visai skaidri iemesli. Enerģijas izsīkums, palielināta garīgā attālināšanās no darba vai negatīvisma un cinisma sajūta saistībā ar darbu. Un ja darba vide tiek nomainīta, tad šie simptomi pazūd. Daži psihologi uzskata, ka pirmās ziņas par izdegšanas sindromu jau varam rast Bībelē, vecajā derībā, kur aprakstīts, kā pravietis Elija pēc dažādu brīnumu veikšanas ir bijis izmisis un iekritis dziļā miegā. Patiesību sakot, tas gan vairāk izklausās pēc pārguruma, ne izdegšanas sindroma. Tāpat speciālisti atsaucas uz Šekspīra darba Kaislīgais sveceļnieks rindām, un mīlestībā dega viņa kā salmi ar uguns liesmu. Tiek uzskatīts, ka šeit pirmo reizi ir aprakstīts sajūta, kas liecina par enerģijas izsīkumu procesu. Tiesa gan ne darbā, bet mīlestībā. Vēl atsaucas uz izdegšanas sindromu vēsturē var atrast Tomasa Manna romānā Budenbroki, kur aprakstīts, kā konsula dēls Tomas Budenbroks ir garīgi izsmēlies, vīlies un zaudējis interesi par notiekošo, darbojoties tēva firmā un pildot senatora pienākumus. Tā savā pētījumā par izdegšanas sindromu sociālās un kultūras vēstures aspektā raksta Nīderlandes klīniskais psihologs un psiholoģijas profesors Viljams Šaufelī. Bet turpinājumā es vaicāju profesoram Taubem par laiku 19. Gadsimtā, kad pasaules kāra industriālā revolūcija un ļaudis masveidā sāka strādāt fabrikās. Ja mēs skatāmies uz laiku, kad cilvēki ļoti daudz sāk strādāt fabrikās, tolaik jau nepievērst uzmanību darba videi un cilvēka psihiskai un fiziskai veselībai darba vidē, vai tomēr arī jau kaut kādi iedīgļi meklējam, tad, kad 19. Gadsimtā runāja par histērijām un neirozēm?
Es domāju, ka mēs varam skatīties un, protams, teiksim, vēsturiski vēl sanākos laikos var meklēt šos te pamats, ka te pievērstam uzmanību, ja, ka acīm redzot kaut kādu apstākli, bet jums pilnīgi taisnība, ka arī psihiatrijā liela nozīme tomēr arī ir sabiedrības tāda attīstībai, kaut kādai sabiedrības posmam. Demokrātijai, piemēram, ja lūk, teiksim, sieviešu darbam, emancipācijai vai, teiksim, vienlīdzībai, ja, tad ļoti daudz lietas tomēr ietekmē arī šie notikumi. Ja, teiksim, vispār psihiatrijas vēstura attīstījusies. Līdz ar to es domāju, ka arī par izdegšanas sindromu, protams, var runāt tajā brīdī, kad pirmkārt, jā, industrializācija, jā, ir šie darba apstākļi, jā, viņi smagi, cilvēkiem ir grūti, bet cilvēki tomēr arī sāk organizēties, viņi par to varbūt nav apmierināti kādā brīdī, veidojas kaut kādas viņu pašu organizācijas vai viņu pašu kaut kādas
arodbiedrības
streiki, jā. Līdz ar to šai brīdī, jā, iespējams, tā ir viena no komponentiem, no ar ko cilvēki pamato, jā, teiksim, ilgas darba stundas, jā, un tad, protams, mēģina to pielāgot, jā. Es domāju, ka varbūt, ka tad vēl nebija tāds nobriedis tāda ideja par šo izdegšanu, kā kaut kāda slimība, kur būtu jāārstē viennozīmīgi, nē. Bet, protams, ka tie iedīgļi, ka tā attieksme kaut kādā veidā jāmaina, vismaz šie darba apstākļi, piemēram, jāstrādā mazāk stundas, vai, teiksim, tur bērnu darbu nevar izmantot, vai vēl kaut kādas lietas. Tad noteikti, ka parādījās, nu, kas bija netieši saistīts ar izdegšanas vēsturi.
Kā sižeta pieteikumā tika minēts, tad klīniskā nozīmē termins izdegšana pirmo reizi tika lietots pagājušā gadsimta 70. Gadu sākumā. To ieviesa amerikāņu psihologs Herberts Freidenbergers, kurš tolaik novēroja Ņujorkā Svētā Marka hospitālī brīvprātīgo darbu ar narkomāniem un bezpajumtniekiem un lietoja šo apzīmējumu, lai aprakstītu pakāpenisku emocionālo izsīkumu un motivācijas zudumu brīvprātīgo klīnikas darbinieku vidū. Neatkarīgi no Freidenbergera, ap to pašu laiku Kalifornijā, Berklija universitātē, psiholoģe Kristīne Maslača, anketējot pakalpojumu sfērā strādājošos pēc darbinieku atbildēm, konstatēja, ka viņi bieži jūtas emocionāli izsmelti, un Maslača šos savus secinājumus pilnveidoja un izstrādāja jau tālāk izdegšanas sindroma diagnozi un tai piemērotas ārstniecības metodes. Māris Staubi kā pirmo min Herbertu Freidenbergeru.
Jā, tas ir tas sākotnējais. Jā, teiksim, viņš ir kā viens no pamatticējiem, var teikt, jā, bet, protams, Maslača ir nu, pasaulē populārāk, tāpēc, ka viņa izveidoja šos te aptaujas anketas un izveidoja to jau kā tādu struktūru. Bet viņš varbūt bija pirmsākumos, jā, narkomāniem. Skatoties ar to, nu, teiksim, tieši tiem arī darbiniekiem, kas strādāja šiem te narkomāniem, ka viņu, teiksim, tā bezcerība varbūt tās, jā, tā darba, nu, mentālā slodze, jā, un šeit, protams, ka sākumā arī bija tā diskusijas, teiksim, par to, vai tur neirastēnija, vai tā ir depresija, jā, protams, ka ir līdzības. Tur nav tik viegli diferencēt diagnozes, jo skaidrs, ka psihiatrijā diagnoze sastāv no simptomiem, simptomu kopumiem, kurus ir jānosaka, jā, un tur var pārklāties. Jo tur tā varēja būt, ka cilvēks vienkārši viņš cenšas, viņš mēģina palīdzēt, viņš nesasniedz to rezultātu, ja parādās jau šie te izdegšanas sindroma tās pazīmes, ja. Bet nu tajā brīdī es domāju, ka tas komponents, kas iztrūk, tomēr ir šī te darba vides apstākļi, ja. Pieļauju, ka arī viņi nebija nekādi labi, teiksim, netur bija līdzekļi, netur bija kaut kāds tur atbalsts, tie cilvēki paši, teiksim, savu entuziasmu to darīja, ja. Un bieži vien viņš varbūt varēja nostrādāt kaut kādu laiku, un viņš izdega un sāka tur nāju, aizkaitināmību un tā tālāk. Arī mūsdienās tagad, piemēram, es domāju, ka daudz, kas strādā pieņemsim ar bēgļiem, es domāju, arī, ja, bieži vien tas, nu, nav tik viegli, it kā tu dari to darbu, bet tas tad daudz nerezultējās tik labi, ja, ir vilšanās zināma, no tevs prasa liela enerģija, ja, tas liela atbildība, tā kā, nu, tie laiki mainās, bet droši vien, kad, jā, tas bija sākums un tagad atkal ir virkni apstākļi, kas atkal nāk mums jauni.
Un ja mēs tagad atgriežamies pie mūsdienām, tad tas bija pagājušais gadsimts, 70. gadi, teju pusgadsimts pat vairāk ir pagājis, kad speciālisti runā par izdegšanas sindromu. Šajā laika posmā vai ir mainījies, vai ātrāk to var diagnosticēt, terapijas metodas vai ir mainījušās?
Nu, tā kā es teicu, tas koncepts nav ļoti tāds, nu, viennozīmīgs, es gribētu teikt, un arī profesionāla vidē ir tāda, kas, nu, ļoti, ļoti atbalsta un ļoti to aktīvi, teiksim, diagnostice, ir, kas varbūt ir skeptiskāk šīm lietām. Es domāju, ka laika gaitā tas ir mainījies, un arī mainījies tieši tāpēc, ka jā, ka daudz notika dažādi, teiksim, pētniecība, šīs te anketas, ja tas ir ļoti arī tāds, arī tā demokrātijas attīstība, ka tiešām cilvēks kā individs ir ļoti svarīgi viņa darba vide, viņa darba apstākļi, ja ir atsevišķi, teiksim, medicīnas jomas šeit darba vides izpētē. Līdz ar to, protams, ka tas ir vairāk pamanāms, ja, bet atkal ar to nāk līdzi, nu, kad varbūt, ka tas ir kaut kur pārāk, ja teiksim, mēs varbūt pārāk uzskatām, un tagad jau bieži vien cilvēki uzskata, ka jā, man darbā, teiksim, man vienkārši ir grūti strādāt, man ir smags darbs, teiksim, vai atbildīgs darbs, un tad uzreiz jau man ir izdegšana, ja, bet es gribētu teikt, ka tā tas nav, piemēram, bija Covid laiks, jā, tad parādījās daudz pētījumu, ka tieši izdegšanas riskam pakļaut, pieņemsim, medicīnas darbinieki, medicīnas māsas, šie te frontline darbinieki, tie pirmajās rindās, kas saskārās ar pacientiem. Tur ir ļoti skaidri, tas parādās. Tas nozīmē, ka jā, šeit ir milzīga intensitāte, atbildība, darbs, riski savai veselībai, ja tad šeit ir tā izdegšana, ir pamats. Bet nevis katrā darba vietā. Ja, tā kā es domāju, ka no vienas puses, jā, ir ļoti vairāk, mēs to pamanam, mēs tam pievēršam uzmanību, no otras puses varbūt ir kaut kur drusku pārspīlēts. Un trešā puse, ko es jautāju par ārstēšanu, protams, arī attīstījusies, tomēr, arī, teiksim, psihoterapija ir attīstījusies arī līdzīgi šeit, no 19. 20. Gadsimts, ja, kad ir tas uzplaukums, ja, tieši varbūt šie 70. gadi, kad arī psihoterapija visvairāk bija populāra. Otra lieta, protams, šī te darba vides sakārtošana. Trešais aspekts, ka daudz tiek strādāts arī ar šiem, pieņemsim, uzņēmumu vadītājiem. Tiksim, ir daudz darba, dažādi ētikas principi, kā organizēt, ja ir vesela zinātne, kā to darīt. Ja, es domāju, ka nevienmēr tas tā tiek realizēts, protams, bet ir tagad visošais virzienos strādājot. Protams, var panākt arī to, nu, labāku rezultātu, ka cilvēkiem, nu, nav jāizdeg un nav jābūt, nu, tā kā tas ir aprakstīts izdegšanas sindroma gadījumā.
Zināmais nezināmajā.
Pēdējā laikā daudz tiek runāts par profesionālo izdegšanu, taču šai bieži piesauktai parādībai ir daži mazāk zināmi aspekti, kurus ir vērts izgaismot plašāk un par kuriem vērts aizdomāties gan darba devējiem, gan darba ņēmējiem. Ne tikai pārslodze vedina uz izdegšanu, pētījumi liecina, ka dažkārt izdegam, jo negūstam profesionālo piepildījumu. Ko mūsu prātam un ķermenim nodara stagnācija profesionālajā dzīvē un vai klusā atlaišana ir terors, ko mēdz piekopt pret darbiniekiem arī Latvijā, par to visu mēs runāsim raidījumu atlikušajā sadaļā, kad pie mums studijā ciemojas kognitīvi behaviorālās psihoterapijas speciālisti un supervīzori Marija Abeltiņa. Labdien!
Jā, labdien!
Kā arī Rīgas Stradiņa Universitātes darba drošības un vidas veselības institūta direktors Ivars Vanadziņš. Labdien!
Sveiciens!
Par izdegšanu mēs parasti runājam kā par kaut ko, kas piemeklē cilvēkus, kuri pārstrādājas vai pārlieku daudz sevi veltu darbam, bet es skatīšos šobrīd Marijas virzienā, jo es saprotu, ka tieši disertācija ir bijusi par izdegšanu. Un tur man tāds pārsteigums bija izlasīt, ka patiesībā ļoti bieži pie izdegšanas var tikt vainota cilvēka vispār, nu, tāda nerealizēšanās profesionālajā dzīvē.
Abigali,
jā.
Jā. Ar to izdegšanu ir tā, ka viņi ir tāda sarežģīta lieta. Ja viņi būtu vienkārši, mēs jau sen viņu noķertu aiz astes, jā.
Novērst,
un viss būtu labi mūsu dzīvē. Bet jā, izdegšana pirmkārt ir process un hroniskā stresa rezultāts beigu beigās. Un tas hroniskais stres viņš var rasties dažādu iemeslu dēļ. Un viens tas klasiskais, ko mēs tiešām esam pieraduši domāt, ka stresu rada pārslodze visa padaudz, viss gāžās pāri malām, un es vienkārši skrienu no viena vāveres ritiņa uz otru. Bet, ja mēs tā padomājam, tad tas otrs gals ir tāda nepietiekama aktivācija, jo mums ir vajadzīgs, nu, gribam vai nē, mums ir vajadzīgs tāds optimāls stresa līmenis, kas mūs aktivizē no vienas puses, bet no otras puses, kas nepārsniedz mūsu resursus. Ja mums ir garlaicīgi, Ja mēs jūtamies tā, ka mēs neesam savā vietā darbā, ja mēs jūtamies tā, ka mēs vispār nerealizējamies, ka dažreiz es esmu dzirdējis stāstus, aizgāju līdzi draudzinei, iestāties, lai viņi varētu iestāties kādā augstskolā, es arī iestājos, izmācījos, ja, izmācījos, tagad strādāju, vairs, ja, bet iekšē ir visu laiku tāda pretestība un patiesībā tas stress rodās no šī momenta, kad es vispār neesmu tiešām savā vietā. Vai arī es tik ļoti ilgi strādāju, vai arī sasniedzu tos griestus tajā darba vietā, kur es esmu, un vienkārši visi iet papli un saka, es jau visu zinu no galvas, un tas arī var radīt tādu, tas arī var būt viens no stresa avotiem. Mm. Ja?
Tad garlaicība, organismam ir stresa.
O jā, ir arī pētījumi, kur cilvēkiem, kur viņiem vajag pasēdēt tādā telpā, kas ir izolēta.
Bez stimuliem.
Jā, bez stimuliem. Un jā, pat īsu brīdi, un cilvēkam būs izvēle starp sēdēt telpā, kur tu nevari telefonu skatīties, kur nav logi, kur nav citi cilvēki, un tev ir iespēja, piemēram, sev iesist ar nelielu strāvu tādu devu, kas nav kaitīga veselībai, bet vienkārši nepatīkam.
Izklaidē.
Jā, izklaidē. Lielākā daļa cilvēku to darīs. Ja? Un kas ir interesanti, pētījumi rāda, ka vīrieši nedaudz vairāk izklaidēsies tādā veidā nekā
sīt.
Jā, bet no kaut kādā ziņā to var saprast, ka hei, rekur raporāts, kāpēc nē? Mūsu smadzenes.
Mēs sevi nodarbinām.
Jā, viņām ir vajadzīgs kaut kas, ar ko nodarbināt, kaut kas, kas ir interesants. Varbūt pat nepatīkams, bet tomēr.
Kaut kāda pārmaiņa. Ivaram droši.
Nē, es tikai gribu tiešām apliecināt, jo man arī jau, protams, šad un tad gana bieži prasa, kas tas stress ir un kāpēc slikts. Un es domāju, ka tā labākā definīcija tā, ko jau arī lielā mērā pateica, ir tas, kad ir jebkura neatbilstība, un tā var būt jebkurā virzienā, gan kad ir par daudz, gan kad ir par maz. Restīk, kad tas, ko mēs varam, nav tas, ko mums prasa, ja, jebkurā kombinācijā, vai tiešām vai par daudz vai par maz, tad mums ir hronisks stress, un hronisks stress ir viens labs priekšnosacījums kopā droši vien ar personības tipu un ārējiem apstākļiem un daudz ko citu, par ko došiem arī viss pateiks, tas ir arī izdegšanas pamatā. Tā ļoti, ļoti vienkāršoja, bet tas ir, manuprāt, arī tik vienkārši arī savā ziņā ir, vai ne?
Jā, pateikt, bet no vienkārši arī saka, vienkārši jau tas nav, jo citāk.
Es tie var sarežģīt lietas mēģināt pateikt vienkārši, jā. Un izdegšana ir nenormāla sarežģīta lieta.
Kas ir tas sarežģītais izdegšanā?
Tas, ka mēs esam katrs savādāks, tik vienkārši, jā, es domāju, ka tas varbūt ir viens, vai ne? Viens
jā,
no.
Jā, ka mēs esam katrs savādāks, un mēs nokļūstam dažādos apstākļos, un arī tie dažādi apstākļi mūs dažādi ietekmē, un arī mēs dzīves gaitā mainamies viens kādu slodzi. Es varu turēt vienā vecuma posmā, un arī kāda man ir pieredze un kādas izaicinājumas man gribās. Ja es esmu tikko sāku strādāt, jebkas ir izaicinājums. Kad es esmu jau profesionāls, man jau vajag kaut ko no tādu jaudīgāku, lai es justu, ka hei, mana smadzeņu vai roku vai kāda tur kapacitāte tiek iedarbināta. Ja? Un redz, tur ir tā saspēle, ka no vienas puses tas hroniskais stress, no otras puses tas ir arī tas, kādas stratēģijas pielieto, lai to risinātu. Ja, jo būs cilvēki, kas iekļūst tādā ķezā, kur viņiem ir garlaicīgi, viss ir monotoni, neinteresanti, bet viņi kaut kā mēģinās risināt, kas būs veselīgās stratēģijas, kas viņus izvedīs ārā no tās situācijas. Bet būs situācijas, kur mēs vai, vai kāds cits iesprūtīs tajā. Vai lietos stratēģijas, kas nav pārāk efektīvas.
Jā? Vai postošas bieži vien.
Jā, vai postošas, tieši tā, ļoti labs vārds, postošas. Jo, piemēram, ja man ir garlaicīgi un es sāku no tā lietot alkoholu, lai sevi nedaudz izklaidētu, vai
adrenalīnu
vai citu kaut kādu neveselīgā veidā adrenalīnu, vai, nezinu, ar tiem pašiem sociāliem tīkliem, ja, un atlieku darbu, un beigu beigās man ir gan ļoti slikts sniegums darbā, un man ir kaut kādas problēmas, man vadītājs nāk un saka, hei, Marija, ko tu te dari, ja, vispār, ar ko te nodarbojas, ja, un beigās ir tā, tas aburtais loks, tāpēc tas ir sarežģīti.
Un no tās darbības viedokļas, ja patiek, tad varbūt vienkārši piemēri, divas īsas piemēras. Viens ir tas, ka tā stresa problēma, man šķiet, tāda mani skatu punktu, nesot psihologam, ir tas, ka, piemēram, troksnes vai ķīmija, viņš mūs ietekmē visus vienādi. Ja pa skaļu mums būs sabojāts auss, tik vienkārši. Nianses, bet vienkārši. Savukārt stress, vienam tas ir un vienam tas nav. Un katram noteikti no klasītājiem ir bijuši darba kolektīvi, ģimenes vai kaut kādi draugi, kur ir vienāda situācija. Un cilvēki reaģē vienkārši pilnīgi. Vienam tas ir, ar ko tu vispār cepies? otrs ir vienkārši gan izsajūtas prātā. Ja un ir pilnīgi vienāda situācija. Arē ir tas pats. Trokšņa gadījumā visiem būtu mazliet bojāts savs.
Stres visiem gadījumā, tas traucētu vienam.
Jā, stres gadījumā viens tiek galā, vienam ir tās stratēģijas, vai tā spēja, vai tā kompetence, vai treniņš, vai dzīves pieredze, otram viņa nav. Un tad mēs nonākam pie stresa.
Marija kādā no intervijām ir vēl teikusi, ka tā problēma ir tajā, ka tā izdegšana nenonāk tā pēkšņi vienā dienā.
Jā, tu teici hronisks, vai ne?
Jā, tas nozīmē, process. Ka cilvēks nemaz nespēja pats noķert to brīdi, kad tas sāk, izdegšana sāk parādīt.
Vieta cilvēka spēja.
Es domāju, ka tas ir arī atkarīgs no tā, kādā kontaktā mēs esam ar sevi, vai mēs vispār esam pieraduši, tā kā to jaunieši saka. Iečekoties sevi, jā, tā kā ieklausīties sevi, un vai mēs ņemam pa pilnu to, ko mēs dzirdam par sevi, vai to, ko mēs redzam, jo dažkārt man ir cilvēki teikšu tā, Marija, es saprotu, ka man, nezinu, sen jau jumts deg, jā, un ir nobraucis, bet nu ko darīt, ja uzņem lielāks ātrums, jā, jo es apstāšos, tad man būs tas viss jārisina, jā, un es pēc kaut kādas inerces vēl varu kustēties, jā, jo tā inerce arī ir. Protams, ka tās pazīmes izdegšanas, un ja mēs paskatāmies tās trīs tos klasiskos veidus, ka mēs esam, ka spēki izsīkst, ka mēs paliekam tādi īgiņas, mums nepatīk tas, ko mēs daram, ko mēs esam kopā, un mums tā produktivitāte tā kā samazinās, tad tas nenotiek vienā dienā, ka mēs esam nu, tādi totālākie grinči, vai mēs esam super izsīkuši, ka mēs nevaram piecelties no gultas, vai mēs vienkārši pieļaujam kļūdu pēc kļūdas, nu tā jau nenotiek.
Tā nav salausta kāja, teiksim tā.
Jā.
Ne?
Jā. Jā.
Vai mums ir dati par Latviju? Es nezinu, cik ļoti daudz mums ir darba vidē cilvēki, kas izdeg. Es nezinu, viens mums, vai otrs jā, lietas dēļ.
Nē, nu ir tā, ka ļoti labu dati jau īstenībā nav, jo tas joprojām ir, nu, zināmai sabiedrības daļai tāds temas, pa ko nerunā, vai runā nepietiekoši. Tie oficiālie cipari ir ļoti uztraucoši, ja pat arī diagnosticēta izdegšanas sindroma mums ir ļoti straujā augšupējā, tad tiešām ļoti būtiski iet uz augšu. Un kas ir slikti, jo to var Latvijā pieredzēt faktiski samērā grūti, tas nav tā kā, nu, ļoti vienkārši process tikt pie diagnozes arotslimība izdegšana. Tagad to mēs redzam to daļu, un mēs, protams, redzam visās aptaujās, un arī tikai mums ir noslēgusies aptauja par tādu privātās darbdzīves balansu, kas ir lielā mērā arī tā skaitā par izdegšanu, kā priekšnosacījums. Un tur faktiski jāsaka tā, ka tas vidējais mūsu vērtējums 10 balvas skalā ir 5,7, mūsu privātais un darbdzīves balans. Un tā, tas balans būtu tas, kas būtu tas veselīgais veids, kā tikt ārā no tā ceļa, un tur mums nav īpaši labi. Un faktiski, bet nu, varbūt tā labā ziņa, ka trešdaļa cilvēku uzskata, ka tas balans tomēr ir mazliet uzlabojies pēdējiem gadu laikā, bet 20% gan domā, ka pasliktinājies. Tā kā mēs esam ļoti, ļoti dažādi, ļoti daudzēdīgi, un tas ko Marija arī īstenībā jau teica, ka katram tās taktikas un stratēģijas ir ļoti atšķirīgas, vai ne, un tas arī atspoguļojas pētījumu rezultātos, bet nu, kopumā ņemot varētu teikt tā, ka tie dati nav iepriecinoši un ir visi priekšnosacījumi, lai tā būtu tāda nākamā epidēmija, līdzīgi kā tas ir daudzās valstīs. Un lai to nebūtu, droši vien ir gan šādi raidījumi, gan citādi raidījumi, gan mācības, gan viskaut kas katram, nu, arī individuālā līmenī, darbdevēja līmenī, tomēr par to ir, nu, stipri, stipri vairāk jārunā. Jo mums tā stīgma ir, kad es salauzu skaitu, to es saprotu, ka tas ir problēma, nevar nākt uz darbu, bet jūties slikti, nejūties novērtēts, nejūties tur, nu, vēl kaut kāds, jā. Kas tas tagad?
Vājuma pazīme.
Kas tas vispār tāds tagad ir par simulēšanu, jā? Tā, ka nāc un loks kā aizklustās nāc.
Bet vēl trakāk, es saku, pavisam nesen vienās apmācībās, tas bija, nu, tā kā ar valsts sektorā strādājošiem, mēs tieši runājām kaut kā par to izdegšanu, un es runāju kaut ko stāstu tur no savas puses, un pēkšņi man no zāles ir viens jautājums. Marija, vai tiešām jūs domājat, ka darbā jājūtās labi?
Ja mēs esam, nu, tā kā, mācītu ciest.
Jā, un arī tas,
tas ir traki.
Un arī tas, ko es aizdomājos, ko mēs pirmkārt paši, nu, piemēram, nododam gan publiskajā sektorā strādājošiem, ja, ka no sērijas, ka tev jābūt pārstrādātam, jābūt ar pārgrieztēm acīm, ja, tādam, nu, tā kā izsīkušam, nu, tad tu esi pierādījis, ka tu strādā, ja, kas ir pilnīgi, man liekas, kaut kas atžgārns, un arī tas, ko mēs arī paši no sevis varbūt sagaidam, ja, ka kaut kāds tāds nu, tā pārstrādāšanās, viņai ir problēma, ka viņa, tas ir viens no veidiem, kas ved līdz tā izdegšanai, un mēs kļūstam neefektīvi dienas beigās, mēs pieļaujam vairāk kļūdas, un mēs patiešām nevaram arī realizēt to savu potenciālu, tāpēc man šķiet...
Mazāk reizēm ir vairāk.
Jā, mazāk ir, un jautājums ir par to, vai mēs spējam, nu, tā kā atjaunot resursus, lai turpinātu ilgtermiņā strādāt, jo tur jau tas āķis ir, garlaicība īstermiņā nav nekāda liela problēma, nezinu, tur kaut kāda stresaina, liela pārslodze īstermiņā tā nav nekāda liela problēma. Jautājums, kas notiek gadiem? Jo tas, ar ko es saskaros, ka cilvēki, es piedodiet, atcerieties, bija tā finanšu krīze, kas bija 2008. Ja man liekas gads. Cilvēki tajā laikā sāka aizvietot kādu, ja, jo bija nu, tā kā štatu samazināšana, un cik ir pagājuši gadi, viņi aizvien aizvieto. Nu, un tad viņi ir nomet to atlūgumu, cik es vairs nevaru. Ja? Nu, bet, protams, jo tas jau bija domāts kaut kāds īstermiņa variants, ja? Jo sen jau ir atnākuši kaut kāds citas krīzes, ja? Bet cilvēks vēl aizvien velk to vēzumu.
Tieši vēl tāpat... pagaidām ir vispastāvīgākā forma. Ne?
Jā, jā, un arī tas pats, ko es teicu pa to atrašanos nesavā vietā, jo redz, kā ir. Viens ir tā garlaicība, un otrs ir, ka es saprotu, ka es neesmu, nezinu, es esmu pāraugusi to darba vietu, kur es biju. Tur vairs nav iespējas attīstīties, vai tie cilvēki, ar ko es strādāju, tas kolektīvs, nav īsti ar tām vērtībām, kas saskan ar manām, ja? Jo mēs jau varam izdegt, tas hroniskais stress arī var būt, ka mēs neesam ar tiem cilvēkiem, ja? kas ir mūsu cilvēki. Un, jā, īstermiņā, protams, ka mēs varam visu kaut ko izturēt. Un atkal, man dažreiz saka, nu nevar būt tā ideāli, ka tu atnāc, nezinu, kolektīvā 500 cilvēki, un mēs visi esam uz viena viļņa. Nu, protams, ka es neesmu ideālists, kas domā, ka visiem ir jābūt, bet nu, tomēr, ka es kopumā jūtos labi.
Tiem ikdienas priekiem ir jābūt.
Es saprotu tā ne? distancēšanās no visu un arī no tā kolektīva, vai tas, par ko tiek spriests, vai kā, tā kā nu, tās vērtības tiek pārstāvētas, ir viena no pazīmēm.
Jā, asvešanāšanās noteikti. Jā,
jā, jā. Jā, jā.
Tā depersonalizācija tur
ir. Jo redz, kā ir tas, ja tas ir hronisks stress, tad tās klasiskās reakcijas mēs varam paskatīties, ir uzbrukt vai bēgt, jā, vai sastingt. Un tad viņas arī izpaužas tādā veidā, ka, jā, man ir iespēja nu, tā kā nedaudz sevi norobežot no tā visa, kas tur darbā notiek. Es arī tā kā sāku iesaistīties, kā to cilvēks saka, nu, es to minimumu izdaru, lai man neatlaišu.
Jā, jā. Ne?
Bet vairāk es nespēju. Jā, šādas iespējas nav izdarīt minimumu, un es nezinu, vadošu amatā vai vēl kaut kas, tad bieži vien cilvēkiem parādās arī tā uzbrukta, agresīvā reakcija, kas varbūt nevienmēr ir tāda atklāta vardarbība, ka es staigā un klaigā uz visiem, vai tur nezinu, bakstu, bet tas varbūt tāds sarkasms, melns humors, tāds pasīvā agresija, kas tā kā iekožu, jā, tā kā, vai dažreiz...
Nīgrums.
Jā, nīgrums tāds, kad, nu, tā kā, to pašu, nezinu, smaidu no manis izspies, tas ir, nu, es nezinu, cik man ir jāsamaksā, jā, lai es pasmaidīju, un saka, par ko te smaidīt, es esmu darbā, jā, un tad man tas izklausās tik bēdīgi.
Un tiešām ir arī tajā, nu, tie pētījumi, kas tad, ko pieminējām, jā, tur faktiski arī tas lien ārā ļoti lielā mērā tās virstundas, ļoti, ļoti liels procents intensitāti, jā, tas ir, tie cipari ir ļoti slikti.
Proti, pēc pa daudz Latvijā pārstrādājām.
Jā, un lielā mērā, es domāju, tur ir ļoti daudz iemeslu, bet viens no tiem iemesliem noteikti arī tas, ka mēs jau vienā brīdī vairs neesam vairs produktīvi. Jā, un tad ir tā vainas sajūta, kad ir jāstrādā, jo tas ir jāizdara, un tas paliek vēl sliktāk. Un, jā, un tad tās virstundas ir, un visi tur kaut ko ņemās, un, bet ārā tā nekas nenāk. Jā, un tas ir viens no nosacījumiem noteikti arī. Nu, tur ir daudz, bet tā ir viena no lietām. Jā.
Bet vai mums ir kaut kādas aplēses no tiem datiem, ko Ivars minēja, ka mums vairāk Latvijā ir to cilvēku, varbūt, kas saskars ar izdegšanu, jo tur ir tās virstundas un pārstrādāšanās un aizvietošana 11 gadu garumā, vai tā ir tā garlaicība un tāpēc, kas nerealizēs?
Es domāju, ka tur ir, nu, tur ir abi gali noteikti, jā. Jā, viens, protams, bet tam varbūt arī kombinācija, varbūt tā, ka ir pārslodz virstundas un vispārējais, un tas joprojām ir garlaicīgi.
Jā.
Jā, tas arī jāatcerās, jā, tas neobligāti ir interesanti automātiski, jā, un tad tas ir vēl ļaunāk, jā. Un tie vispār tie kaut kādi tie pētījumi, kas mums nu, gan daudz ir bijuši dažādu veidu un izmēru, nu tur, ja, nu, jo tā izdegšana viņām katram nozīmē kaut drusku citu, ja vienam tas nozīmē nav dzīves prieku, vienam nozīmē slikts miegs, vienam nozīmē pumpas metās, nu es vienkāršoju, bet jebko, ko psihosomātika pievienojās, ja tas ir katram ir savas. Un ja prasa cilvēkam tieši, vai jums ir izdegšanas pazīmes, tad tur daži tie pētījumi īpaši tajā biroja vidē, nu tur pie pusē atbildēs, nu tu pusē atbildēs, ka man ir kaut kādas pazīmes.
Jautājums, vai cilvēks zina, kuras pazīmes sevi ir, nē, kā izdegšanas.
Nu tas ir laikam tas, ko mēs jau bišķi runājam, es klausies un domāju, kad ir, kad tas būtu laikam tas zelta komplekss, kas katram būtu jāsaprot, ka ir jāmācās atpazīt tās savas, un viņas katram būs atšķirīgas. Un man mums bija tāda brīnišķīga kolēģa, nu jau pensijā, kurai bija, kurai viņai, piemēram, bija nu, klasiskais tās, ka somā zūd brilles, ja, tad ir skaidrs, ka nu, ir bišķi pat daudz. tad jāsāk, nu, jābremzē steidzīgi. Ja. Jautājums, vai mēs mākam ieklausīties, tas, ko Marija ļoti labi pateica, vai mēs mākam to vispār sevi iečekot, tu teici, ja,
tā, jā, jā,
vai mēs mākam sevi pārbaudīt, ja, jā, vai, un atpazīt tās savas, jo viņas tiešām katram būs atšķirīgas. Mm-hmm. Ja, teiksim, Sandrai būs vienas, Marijai būs otras, un Ivaram būs pilnīgi trešās.
Jo, nu, ja mēs skatāmies, piemēram, tas spēku izsīkums, būs cilvēki, kas teiks, ka tas ir totāls nogurums, bet būs cilvēki tādi, kā es, kas ir adrenalīna cilvēki, kas stresā jūt to adrenalīnu ļoti, un kas uzvelkās, un kuri skrien, un ja tu man uzprasīsi, vai tu esi noguris, vai kas, teikšu, es nezinu, man ir jāskrien, jā?
Nav laika atbildēt.
Un tā, pirmkārt, ir jau pat pa sevi pazīme, un tas, kā es atpazīstu, ka es patiesībā nespēju atpūsties un nespēju, piemēram, aizmigt, ka es noguļos, man ir laiks pat gulēt, bet man... Kortizola līmenis tie pielikt šitos lietas, ja, un būs tādi cilvēki, kas atpazīst, ka viņiem ir padaudz šādā veidā, vai kāds teiks, hei, man sākās tās trakās galvas sāpes, es aizīju pie ārsta, visu pārbaudu, nav nekas tāds, tas nozīmē, ka iespējams, tas ir veids, kā tas ķermenis reaģē.
Marija, es domāju, ka tie varbūt ir īstais brīdis atgādināt klausītājiem, es man ļoti svarīga lieta, ka tas hroniskais stress, viņš ir faktiski pirmkārt tā ir bioķīmija, vienkārši naturāla bioķīmija un hormonu līmeņi. Un kāpēc tas ir svarīgi to saprast, ok, katram mums tas hormonu līmenis nozīmēs kaut ko citu, vienam bezmīgi, vienam galvas sāpes, vienam spēka zudumu, vienam atkal varbūt baigo uzvilktību, ja tas jā, ir katram savs. Bet tomēr, ja tas ilgstošais hroniskais disbalanss ir, viņš faktiski agrivēja vēl novada pie psihosomātikas, ka kaut kādu mums tā izpausma arī, nu pievienojas arī tā ķermeniskā izpausma, ja vienam tas būs galvas sāpes, vienam tur sāpēs vēders biežāk, vienam vēl kaut kas, ja. Un tas ir vienkārši ļoti svarīgi atcerēties, ka hronisks stress ir bioķīmija.
Un tas nav tāpēc, ka iedod.
Jā, un to mēs nespējam kontrolēt, un mēs, nu, teiksim, Sandra paliks mierīgi, Ivars paliks nervos, un abiem mums būs augstāks kortizola līmenis, viņš katram izpaudīsies savādā, bet abiem mums bojās veselība ilgtermiņā, ja? Un tad, protams, ir tas, kas ir šī te izdegšana kā tāds kronis, ja, vai kā kopējs simptoms vai sindroms, ja, kā to būtu jāsauc.
Bet Ivars pašā saruna sākumā teica, un tas ir atkarīgs arī no droši vien personības tipiem, arī jautājums, vai ir tas tādi ir tipi, kas ir vairāk, kā, nu, tā kā pakļaut izdegšanai, vai tomēr, nu, katram savu robežu. Katram savu izdarstu.
Ja būtu tik vienkārši.
Teikt, ka tas nav no iedzimtības atkarīgs, bet ir. Mēs visi kaut kādā ziņā, es to saucu par tādu ģenētisko loteriju, jo tu nekad nezini, ko tu piedzimsi, ja, kāds tev būs tas sākotnējais kāršu komplekts. Jā. Ir cilvēki, kas piedzimst ar tā saucamo augstāku neirotisma līmeni. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka manas spējas, piemēram, regulēt emocijas varbūt nav tik, man ir vairāk pie tā jāpiestrādā. Vai man ir realitātē lielāka nosliece satraukties, lielāka, es esmu vairāk jūtīgs cilvēks, es visu uztveršu nopietnāk, un man būs lielāka nosliece uz, nezinu, uz tādām negatīvām emocijām, kā arī nomāktība, tas pats augstāk stresa līmenis. Un līdz ar to man, ja man ir šāda iedzimtība, tas nozīmē, ka man pat vairāk būs jāpiestrādā pie tā, lai sevi balansētu. Un kādam būs, protams, zelta ģenētiskā kārts, ļoti viss stabili, ļoti viss sabalansēta, augsta noturība, stresa. Un tad tie būs tie cilvēki.
Tiek rūstot dispečeriem
aviācijā. Jā, vai kas teiks, kolēģi, kur te problēma? Tas būs katru reizi, nevis viņš vienreiz.
Tas, ko mēs runājam, katrs reaģē.
Jā, un protams, ka tie ekstrēmie gali, kur es esmu ārkārtīgi izšūpojams cilvēks, vai cilvēks kalns, kur neviens nevar izšūpot, viņi ir reti sastopami, mēs tomēr kaut kur tur pa vidu visu. Bet tomēr kādam būs nedaudz vairāk tas, ka man vajag pie tā piestrādāt, ka man vajag tiešām arī mācīties, nezinu, tās elpošanas tehnikas vai atpazīt, kas ir tas stresors, kas mani nu tā kā izsit un līdzsvaro to. Un būs tādi, kas nedaudz ilgāk varēs vilkt uz tās ģenētikas,
ja,
un vēlāk salūzīs vai nu paveiksies un tas stress vienkārši kaut kādā veidā iz, iz, iz nu tā kā arī apstākļi sakārtos. Jā,
vienkārši sliktā ziņa tā, ka salūst to ar visi. Tas, laikam, būtu jāpiebilst. Arī tie kalnie, mierīgie.
Protams, jo nu, tas ir pa tiem maziem pilieniem, kas pilina tajā akmenī, jā, vienā vietā. Jā. Viņi var izpilnāt nu, tā kā caur to un vienkārši viņu sašķelt. Jā. Tāpēc tas ir ļoti svarīgi tomēr tos lietusargus ik pa brītiņam atvērt.
Jā, un labā ziņa, laikam, ir tā, ka vismaz zināmā mērā tās Marijas apratītās īpašības nu, tajā sliktajā galā, viņas īstenībā var trenēt, var mainīt, var mācīt, var nedaudz ietekmēt, vai ne?
Nu,
jā, nedaudz, vismaz. Jā.
Nu, patiesībā, ja mēs skatāmies tāda viena cilvēka izpratnē, mēs varam ietekmēt ļoti būtiski. Mēs nevaram pārvērsties no ļoti tādiem jūtīgiem cilvēkiem uz ārkārtīgi nejūtīgiem. Tas ir neiespējami. Bet mums ir tās attīstības čēres, kur mēs varam principiāli dabūt nu, tādu savu labāko versiju. Un arī atkal tas, ko rāda pētījumi, cilvēki, kam ir lielāk tā nosliec uz tām negatīvām emocijām, viņi arī vairāk nāk pie psihologiem, pie psihoterapeitiem, ja, pie citiem mentālās veselības specialistiem. Un viņi arī vairāk nu, tā kā intuitīvi jūt, ka viņiem vajag to palīdzību. Un arī tie pētījumi rāda, ka var palīdzēt, var uzlabot principiāli dzīvi.
Tas svarīgi, protams, nebaidīties prasīt, atzīt un prasīt. Vai, ne? Tas ir droši tas pirmais sāpīgais solis, kas ir Latvijas problēma. Nu, mazākajā jau, bet joprojām ir, vai ne?
Tas ir tas mūsu stereotipiskā kaut kāda izpratne, ka domāju, tas ir slinkuma vai
jā, es domāju, ka jā, jo man jau tikai rokas kājas kustās, un tad es esmu tāds, tā kā, nu, kā saka, nu, simulants, jā. Tā,
jā,
šveikvārdiem runājot, ietinām augstā palagā, un viss būs labi, jā.
Bet kā ir ar citām valstīm pētījumi ir par to, kā
mēs ne ir, protams, ir ļoti daudz, un mēs arī iekšā nākot runājam par to, un bet tā īstenībā tā tendence, mēs ejam ar tādu maz nobīdi, tā laikam varētu. Nelielu, jo, nu, tiek uz atpakaļu. Bet šīs te piemēram tās pašas izdegšanas skaita pieauguma, tie psihoemocionālā riski, viņi visur ir augoši, mēs varbūt tādu maz nobīdītajam. Un Latvijā mēs tiešām, nu, redzam arī, mums ir tā reize 3-4 gados tādi lielāki pētījumi par darba apstākļiem riskiem Latvijā, ja? Un tur mēs arī tās pēdējos, nu, 5 viņi ir bijuši. Saliekam viņus kopā, tad redzam, ka tās lielās izmaiņas, tās tektoniskās, viņas tur notiek, ja, un pašlaik tā lielā izmaiņa tajos pēdējos divos, trijos ir tas psihoemocionālo risku pieaugums, nu, ja, nu, apziņa, ka viņi ir, jo viņi jau ir, nu, objektīvi noķeram tā cilvēka sajūta, ja. Un to mēs redzam, un tas vilnis lielais bija pirms gadiem, varbūt, nu, tad Covid, protams, vēl sakrita, pirms kāda brīža bija, tagad viņš ir stabili augsts un joprojām augošs, un tagad mēs redzam to slimību pieaugumu, ja, kas nozīmē, ka, nu, 5-10 gadi psihologiem būs ļoti daudz darba. Nu, jau tagad, bet tad būs vēl vairāk, un tā ir tā ziņa, ko mēs, kas ir, un tad atbild, bet uz to jautājumu atbildot, jā, mēs esam līdzīgi, mēs esam varbūt mazliet atšķirīgi daļ tā mūsu, nu, tā nacionālām īpatnībām, kurš, protams, arī tur tajā ģenētiskajā komplektā kaut kur ir, vai ne, un mēs ejam ar maz nobīdīti, jā, jo, protams, ka tās darba vides mainās, un arī mums viņas ir, nu, ir ļoti atšķirīgas, ir ļoti modernas, ir varbūt netik modernas, jā, un tas arī noteikti ietekmē, ka tie mūsu darba kolektīvi arī viņi
jā,
mainās.
Jā, mums tiešām ir ļoti liela variācija, un tas, ko es vēl gribētu teikt, labu lietu, ka, protams, ka mēs neesam tādi, nu, ekstrēmi darbaholiskās kultūras kā dažās Āzijas valstīs, jā, jā, kur tiešām cilvēki vienkārši pilnībā noziedo savu dzīvi un patiesībā nomirs darba vietā. Jā. Tik traki mums arī nav. Jā. Un arī, ja mēs paskatāmies uz to pašu Ameriku, tur arī ir ļoti dažādi arī pēc pa štatiem jāsadalīts, un arī tur ir nu, tādas darba kultūras, kas arī ļoti vērstas uz tādu ātru kā citronu izspiešanu cilvēku un izmešanu miskastē. Jā, paldies Dievam, ka mums tomēr nu, nav tā, ka tas ir visur, un ir daudz arī organizācijas vienalga publiskajā vai privātajā sektorā, kas par to aizdomājas un kas saprot, ka hei, mums jau to cilvēku nemaz nav tik daudz.
Vai ne?
Nav tik daudz,
es teikt,
ir tiekši kvalitatīvu citronu, un ja mēs paskatāmies uz to dzīves ilgumu un arī darba stāža ilgumu, cik mums vēl ir jāstrādā, tad mums ir vērts aizdomāties, lai nu, tā kā mēs nepaliekam tiešām bez tiem citroniem, un lai mums nu, tā dzīve ir tomēr ilgtermiņā kvalitatīva.
Un no tā darba ņēmēja viedokļa jāatcerās, ka tas citrons var būt arī tu, un līdz ar to došam labi to nepieļaut. Un tiem darbdieviem tiešām jāatcerās, ka viņi nav bezgalīgā skaitā viens, un ka tošam lētāk tomēr kopumā ņemot ir noturēt, attīstīt, palutināt esošos, nekā cerēt, ka turēs žoga būs tie mistiskie jaunie super kaut kādi, ja, kuri tur vienkārši nav.
Jā, vai arī jāatcerās, ka jauno apmācīšanu arī maksā.
Arī kas laiku nav.
Pavisam nesen bija viens tāds ļoti jaudīgs pētījums starptautiskajā tā kā ceļošanas kompānija, kas bāzēta Hongkongā, un cik es, ja es pareizi atceros. Un viņi gribēja izpētīt, nu tā kā, ja mēs sadalam cilvēkus tādā nejaušā veidā, tie, kas strādās hibrīd variantā, un tie, kas strādās uz vietas, kas notiks? Un ko Kā, ko viņi atklāja? Viņi atklāja pirmkārt, ka, ja strādā hibrīda variantā, tad cilvēki ir vairāk apmierināti, mazāk slimo, un arī, kas ir ļoti svarīgi, produktivitāte nesamazinās, nepasliktinās. Viņi ir līdzīgi kā tiem, kas strādā uz vietas, un pa trešdaļu samazinās to cilvēku skaits, kas aiziet projām. Mm. Un viņi saskaitīja, ka viņiem viena darbinieka aiziešu un vispārējais kopumā izmaksā 20,000 dolāri. Viņiem precīzi skaitļi. Un ko viņi izdarīja pēc šī visa psiholoģiskā pētījuma? Viņi momentāli pārgāja to hibrīdu. Viņi teica, mēs gribam iekonomēt naudu. Ja? Tāpēc tas arī ļoti svarīgi atcerēties, ka katra cilvēka aiziešana, tas ir zaudējums. Un tas ir pirmkārt zaudējums intelektuālais, bieži vien attiecību ziņā. Un kā es saku pie mums Latvijā, nu, mēs te visi viens otru gandrīz pazīstam, ja? Varam uz roku pirkstiem saskaitīt. Tāpēc dažkārt es redzu tādas profesionālās jomas, kur jā, viņas, protams, ka turpinās attīstīties, bet es redzu, kā aizvien ir žēl, ka kāds no cilvēkiem ir izdedzis aizgājis prom, ka viņš varētu dot to pienesumu.
Jā, jo mums tie cipari gan tai slimošanai, gan tai darbinieku mainībai ir ļoti augsti, vai ne? Un man tas aicinājums vienmēr ir tāds, tam darbdevējiem saprast, ka tie 20,000, kas kur tas vien, tā viena cilvēka nomaiņa maksā, varbūt, ka labāk 2,000 ieguldītajā esošajā. Tas būs baigi izdevīgais darījums, pēc būtības.
Bet jūs te pieminējāt tās Azijas valsts, man prātā nāk, šķiet par Japānu, bet es tagad teikšu arī līdzīgi, ja es ceru, ka es nekļūdos, ka tur tā prakse pat varbūt ir, ka cilvēku lai atlaistu, nevis atlaižam, bet ir tā saucamā klusa atlaišana vai kā to sauc, ka panāk to, ka cilvēks jūtas tā kā nevajadzīgs, viņam ir pārāk maza slodze, kas tiek dota, vai tiešām ir tādas, nu, nezinu, pasīvās agresijas vai kā to sauc formas arī no darba devēja puses.
Tas varētu būt gan bieži pasīvās
un
agresijas.
Cik daudz par to mums ir zināms arī mūsu reģionā, vai kaut kas tāds tiek darīts.
Ir labs jautājums, vai ir tādi precīzi pētījumi tieši par šo, nu tādas tiešām agresīvas uzvedības formu, jo nu, tas tiek pieskaitīts pie tādas vardarbības darba vietā, ko var realizēt cilvēks ar varu, jeb vadītājs, darba devējs, ignorēšana, tā kā uzdevuma nedošana, informācijas apmaiņas, samazināšana, ka tu vienkārši nezini lietas. Un, protams, ka, ja mēs paskatāmies, es savā disertācijā skatījos, nu, tā kā trīs veidus, kā cilvēki degārā. Viens ir, kad viņi fanātiski, vienkārši histēriski pārstrādājās un ambīcijas pāri visam, pāri veselībai, pāri visam, tad tie, kas ir tādi neizaicinātie, kuri nejūt to savu talantu piepildījumu un iestrēkst rutīnā. Un trešais paveids bija tie, kas nejūtās novērtēti, nejūtās pamanīti, kuriem pilnībā ir zudusi kontrola par to, ko viņi dara. Un tādiem ir visvairāk, visspilgtāk izteiktās izdegšanas pazīmes. Viņus patiesībā mēs pamanam visātrāk, tāpēc, ka tas ir ārkārtīgi sāpīgi, ja tevi no visurienes istum, ja tevi pazemo un kaut kādā ziņā, nu tā kā tu esi tādas stikla sienas. Jā, tas noteikti ļoti ietekmē.
Vēl jau vairāk tā pazemošana ir tāda, nu it kā jau nekas,
nav manipulatīva. Jā, tas ir ļoti traki. Un
tiesā pie lietas, ko nav ko piesiet. Jā, bet,
jā, jo bet, man bijušas tādas supervīzijas, kur cilvēks saka, tu zini, ja uz mani kliektu, to var pat ierakstīt diktofonā. Jā, vai tas ir labāk, jo tad es saprotu, kas notiek. Ja es esmu tā kā visi it kā smaida, bet sačukstās aiz muguras, tu informāciju uzini pēdējais, jā, un tad visi vēl saka, nu, tā kā vadītājs taisa tādu seju, ka it kā tu nezināji? Jocīgi, ka tu nezināji, ja? Šis arī ir milzīgs stresa avots, tas, ko es arī apmācībās, jebkura organizācija saku, ka hei, viens ir slodze, un tas ir sarežģīti dažkārt viņu regulēt, domāt, ja? Vai kaut kādas citas lietas, ja? Tur kā cilvēki to dzīves privāto balansu tur sasniedz, bet attiecības. Tas taču var būt tik milzīgs resurs, kas mūs pasargā no izdegšanas, bet tas var arī būt milzīgs stresa avots, kas patiesībā ir tas iemesls, kāpēc mēs degam ārā. Un šis ir tas, ko dažkārt cilvēki negrib dzirdēt. Viņi saka, ai, varbūt mēs varam to apdrošināšanu nopirkt cilvēkiem, lai viņam uzlabojās veselība. Saku, bet ja jums ir konflikts, kā tas tieši uzlabos, nu, tā kā to situāciju? Un tad bija viena absurda situācija, kur darba devējs labu gribēdams, augstākā vadība nopērk vingrošanu ofisā. Treners nāk uz vietas. Tur ir milzīgs konflikts vidējiem vadītājiem ar savu kolektīvu. Un tad viena darbinieca neizturina teica, piedodiet, kā vingrošana blakus manam vadītājam, ar ko man ir konflikts, man palīdz to risināt. Nekā. Tāpēc tas stāsts par izdegšanu ir gan par to atpazīšanu, gan arī vai mēs ārstējam to, kas sāp, vai mēs, nezinu, slodzi gribam aizvietot ar burkānu sulu.
Pēc tam varbūt tev vēl svarīgi piebilst, ka šāda veida emocionālā vardarbība, viņa varbūt gan tajā vadītāja padotājs, gan tajā padotājs līmenī.
Jā,
ne?
Kas protams.
Ļoti būtiski atcerēties, vai ne?
Jā. Un dažkārt tas ir retāk, dažkārt tas arī ir kolektīvs pret vadītāju. Jauns vadītājs atnāk. Labi,
jā, gana bieži šķiet praksē.
Un kaut kādu iemeslu dēļ varbūt ir daži tādi negatīvie līderi slēptie, pelēkie kardināli, kas tā kā sakūdīja visu kolektīvu pret jauno vadītāju, tā arī var gadīties. Tas, protams, ir retāk, jo tomēr vadītājiem ir šis varas sviras, bet jā.
Tas situācija nav visu tādā
visos veidos.
Tad noslēdzot mūsu sarunu, kas ir tas, ko vajag darīt mums pilnīgi katram, vienalga, vai mēs esam vadītājs, vai darba devējs, vai darba ņēmējs, un vienalga, vai mēs esam nu, kā personība, kas ir izvilkusi to ģenētiski veiksmīgo lūzi vai neveiksmīgo. Protams, atpazīt un sevi ieklausīties, droši vien būs pirmais atslēgas vārds, ko es no jums dzirdēšu, bet kāda ir cita ideja?
Es varu sākt, es teiktu, jā, pirmais individu līmenī ir saprast tās savas robežas spējas un tās pirmās pazīmes, kad jābremzē un tad arī tiešām to darīt. Un tajā darbdevēja līmenī nu, saprast, ka tie izspiežamie citroni limitētā skaitā, tas kā joks, bet ne, nu, nav joks īstenībā. Bet, laikam, es drīzāk teiktu tā, ka vienkārši apzināties to, ka psihoemocionāli riski un stress, un tas ir tāds pats darba vidas riska faktors, kā, nezinu, asbests, kaut kāda kancerogēna, troksnes vai metināšanas aerosols. Tas ir tieši tas pats. Tas arī spēja to cilvēku nu, padarīt darbnespējīgi. Varbūt viņam rokas kājas kustēsies, bet darbspējīgs viņš tāpat var nebūt. Jā. Tā kā vienkārši ņemt vērā to.
Nu jā, un es no savas puses varu piebilst, es pilnībā piekrītu, ka nu, tiešām risināt tās problēmas, kas tiek atklātas. Jo es zinu kolektīvus, kur cilvēki pat runā par to, ka viņiem ir izdegšana. Un ir bijušas situācijas, kad atnāk pie vadītājas un saka, kad ir tās pazīmes. Un vadītāji pat atpazīst tās pazīmes. Un beigās saka...
Dara neko. Jā.
Nē, vēl trakāk saka. Mīļā sirds, lūdzu, tikai ne tu. Lūdzu, neizdedz. Mums ir priekšā ļoti svarīgs
būs
projekts.
Vēl
nu, bet lūdzu. Un saka...
Tūlīt būs vēl sliktāk.
Jā, kā es varu abižot savu jauko foršo vadītāju. Jā. Nu, mēs sadodamies rokās un tā kā izdegam kopā. Nu, lūdzu, tā nē. Jo tas ir tā vērts apstāties un tā kā nespiest gāzi grīdā tajā brīdī, kad tu esi iesprūdis purvā. Ja, palikt apakšā tos, varbūt no sākuma tādus īslaicīgos risinājumus, tiešām atgūt spēkus, paņemt kaut kādu pauzīti, parūpēties par sevi.
Drāmu.
Un pēc tam vilkt ārā, tā kā neapstāties pie tiem plākstirīšiem mazajiem, pēc tam vilkt ārā, risināt to problēmu. Ja tas ir neadekvāta slodze, nu tad liekam galvas kopā, ko mēs varam darīt. Ja tas ir konflikts kolektīvā, nu neslaukam zem tepiķa to visu, risinam, ja? Vienreiz atrisinās, pēc tam visiem būs dzīve vieglāka. Tā kā tas arī ir ļoti svarīgi, tie īstermiņa plākstirīši, tiešām mas atvaļinājums, ja tur kaut kādu pārslēgšanās tās lietas, un tad risināt to, kas tiešām to izraisa.
Jā, neizlīties, ka nav problēma.
Jā. Un vajadzības gadījumā arī nebaidīties mainīt meklēt, to savu vietu.
Un vai meklēt vietā. Palīdzību, jā.
Jā, gan es vienmēr saku tā, mēs esam cilvēki, mēs varam sarunāties. Ja tu ej risini, runā un nesanāk, nu nav aizliegts iet un meklēt to vietu, kur tu nu tā kā iedaries labāk.
Un kā saruna sākumā teicām, justies labi darbā ir normāli.
Jā, tas ir mans tagad lozums. Jā, tas
ir
mērķis. Un tā kā saukas, ko es saku.
Lakmus papīrīts mums katram. Jā. Vai mēs jūtamies vai nejūtamies labi. Paldies jums par šo sarunu. Es atgādināšu, ka šajā redzījuma pusstundā mēs bijām kopā ar kognitīvi behaviorālās psihoterapijas speciālistu un supervīzoru Mariju Abeltiņu, kā arī Rīgas Stradiņu Universitātes darba drošības un vidas veselības institūta direktoru Ivaru Vanadziņu. Es novēlēšu katram mums, kas klausās un arī mēs runājam, jā, lai mēs tiešām savos darbos justos labi un atklātu sevī to spēju ieklausīties un godīgi arī atbildēt sev uz jautājumiem, kā tad es īsti jūtos. Paldies arī Kristīnei Dellei, skaņu režijā Paula Gulbinska, producē šo raidījumu par mūziku gādāja Ģirds Bišs, bet studijā bija Sandra Kropa. Uz tikšanos!